Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan usia untuk kita bertemu sekali lagi pada tengah hari ini dalam kuliah Zuhur mingguan saya. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi sesi kita ini. Semoga dengan keberkatannya kita mendapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkannya, insyaAllah. Saya teruskan kuliah Zuhur seperti biasa hari ini dengan berkongsi beberapa hadis sebelum Zuhur dan selepas Zuhur. Untuk sesi sebelum Zuhur, topik yang akan saya bicarakan dengan dua hadis yang berkaitan dengan topik ini ialah menuduh hendaklah dengan bukti. Ini adalah suatu perkara yang penting. Walaupun kita topik ini seolah-olah berkaitan seperti dalam hukum perundangan, seperti dalam kes-kes di mahkamah, tapi sebenarnya aplikasi pada apa yang akan kita sampaikan, saya sekongsikan pada hari ini, bukan hanya berkaitan dengan soal kes-kes yang berada di mahkamah. Kerana pada kehidupan sebenarnya, tuduhan itu, seorang itu membuat tuduhan bukan hanya pada ketika dia tu berada di mahkamah. Seorang itu dituduh bukan hanya oleh polis yang menuduh dia, charge dia in court kerana melakukan satu kesalahan jenayah. Tapi seseorang itu boleh menuduh dan dituduh di luar mahkamah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dan kita boleh melihat benda ini berlaku dalam wadah-wadah media sosial hari ini, di Facebook, di Instagram, di blog dan sebagainya, di WhatsApp tu sebagainya, pelbagai tuduhan berlaku, dihantar ke sana sini, dikongsi ke sana sini oleh sesiapa pun kepada seseorang tu. Dan itu sebenarnya jatuh dalam hadis yang tak akan saya bincangkan ni. Jadi jangan lihat hadis ini hanyalah dalam soal undang-undang di mahkamah, undang-undang jenayah semata. Tapi kita lebih praktikal untuk lihat sebagai kehidupan seharian kita, sosial kita. Termasuklah kalau kita bicarakan benda ini dalam konteks di rumah. Bila suami menuduh isteri, isteri menuduh suami dan juga anak-anak bergaduh. Yang A tuduh yang B buat macam ni, yang B tuduh A buat macam ni. Jadi macam mana prinsipnya tuan kita itu? Ada hadis yang boleh membantu kita untuk kita kan mengendalikan masalah-masalah seperti ini. Dan sebagai orang Islam, kita harus berpandu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun apa yang akan saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mungkin baru, oh ini saya dah tahu, memang macam inilah kita biasa buat, betul, tapi at least kurang-kurangnya kita tahu, oh sebenarnya dalam Islam ni pemikirannya sama dengan apa yang kita dah tahu. Benda ni sebenarnya ada asasnya dalam Islam, jadi menambah pengetahuan kita. Kita jangan lihat benda ni bukan sesuatu kita belajar di sekolah kita saja, belajar di sekolah undang-undang semata-mata, belajar pada ketika kita serve NS sebagai police officer saja. Tapi rupanya Islam ada ajar macam gini. Jadi Islam ni bukanlah satu agama yang kolot, agama yang logik, yang telah meletakkan asas undang-undang sejak 1500 tahun dahulu. Yang kita ingat, kita belajar apa yang kita tahu tu hanya kita dapat daripada ilmu-ilmu bukan Islam saja. Hadis pertama, An Abi Malikah, An Ibni Abi Malikah, anna imra'ataini kana tahrizani fi bait aw fil hujra, fa kharajat ihdahuma wa qad unfidha bi kaffiha, fadda'at 'ala al-ukhra, fa rafa'a ila Ibni Abbas, fa qala Ibnu Abbas, qala sallallahu alaihi wasallam, law yu'ta an-nasu bidawahum la dhahaba dima'u qaumin wa amwalihim. Yang bermaksud, Ibn Abbas berkata, ada dua wanita yang bekerja menjahit kulit di satu rumah. Salah seorang dari mereka keluar setelah mencucuk jarum di tapak tangan yang satu lagi, lalu membuat dawan ke atas wanita berkenaan yang mencucuk. Perkara itu dibawa kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika semua aduan orang diterima begitu sahaja, pasti akan hilang harta dan darah orang lain. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabatan jala bata khasmin bi babi hujratihi fa kharaja ilaihim fa qala innama ana bashar wa innahu ya'tinil khasmu fala'alla ba'dahum an yakuna ablagha min ba'din fa ahsibu annahu sadiq fa aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqi muslim fa innama hiya bit'atun minan nar falyahmilha aw yadharha. Dan bermaksud Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran di muka biliknya. Lalu beliau keluar kepada mereka dan bersabda, sesungguhnya aku seorang manusia dan kadangkala dua orang yang berbalah datang kepadaku, mungkin yang satu lebih petah dari lawannya dalam berhujah sehingga saya kira dialah yang benar dan aku memenangkannya. Maka siapa yang aku menangkan dengan mengambil hak seorang muslim, maka itu bagaikan mendapat potongan api neraka yang aku berikan kepadanya. Terserah kepadanya sama hendak mengambil atau menolaknya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi apa pengajaran daripada hadis ini berkaitan dengan topik yang saya katakan tadi? Kalau nak berdakwa, kalau nak menuduh, hendaklah dengan bukti. Pertama, dalam Islam, prinsipnya dalam Islam ialah apabila kita berhadapan dengan konflik, perbalahan, perbezaan pendapat, pergaduhan, prinsipnya ialah kita hendaklah mendengar hujah kedua belah pihak sebelum membuat apa-apa keputusan atau kesimpulan dalam sesuatu isu atau perkara dibalahkan itu. Kena dengar dua-dua belah pihak, jangan dengar sepihak saja lepas tu buat conclusion. Dengar satu pihak saja, kawan kita, hatta kalau kawan kita, anak kita sekalipun. Keadilan itu lebih penting untuk kita utamakan dan tidak hanya kita terus dengar. Takkanlah anak aku nak cakap bohong. Mungkin dia tidak cakap bohong, tapi dia tersilap. Tersilap fakta, tersilap dengar. Jadi maka sebab itu kena sentiasa periksa apa yang kita terima. Dawaan-dawaan seseorang bahawa A tu macam ni, B tu macam ni, ustaz tu macam ini, chairman itu macam ni, mufti macam ni dan sebagainya. Kena periksa dengar daripada kedua-dua belah pihak sebelum kita membuat rumusan apa-apa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada satu kisah tentang Nabi Daud. Allah menegur Nabi Daud kerana pada ketika dia tu berhadapan dengan satu kes dispute di depan dia. Kes ni kes mengenai satu orang menjaga, berkongsi dalam menjaga kambing-kambing. Lalu berlaku dispute kerana ada satu pihak dia nak bolot kambing-kambing pihak yang lain. Lalu kedua-duanya datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud dengar satu pihak, lepas tu buat hukum, mengeluarkan hukum Allah tegur dalam Al-Quran. Jadi ada teguran Allah SWT hantar kepada Nabi pun kerana memutuskan satu hukum, tidak mendengar pada pihak yang lain. Walaupun pada ketika itu keputusan Nabi Daud buat itu sebenarnya memihak kepada pihak yang dizalimi, tapi kerana proses yang dia lalui, prosedur yang dia lalui itu tidak betul, Allah tetap tegur dia. Walaupun hukuman dia betul, tapi prosesnya tu silap, Allah tegur dia. Apa silap dia? Kerana dia hanya mendengar pada pihak yang dizalimi saja. Pihak yang dituduh itu, dia tak dengar langsung. Jadi lihat, Islam seperti ini. Kalaupun kita dah tahu seorang itu salah sekalipun, kerana ada bukti yang benar, bukan bermakna kita cut short proses keadilan. Aku tak payah nak dengar kau lagi lah. Abah dah tahu kau mesti salah punya. Dah memang kau macam gitu. Tak bagi peluang untuk dia bercakap sekalipun. Itu namanya bias. Itu namanya bias. Prejudice. Seorang itu mungkin 100 kali pun dia buat salah. Tapi dalam kes itu dia betul. Lalu kita katakan kau dah macam tu, tak payah nak dengar-dengar lagi. Mungkin 100 kali dia memang buat salah, tapi yang itu dia betul. Lalu kita katakan kau tetap salah juga, maka salahlah kita. Maka sebab itu dalam apa juga keadaan, bila ada perbalahan, kita mesti dengar daripada dua-dua belah pihak. Bila ada isu pertengkaran, kita mesti dengar pada pihak-pihak kedua-dua belah pihak. Tidak kira pihak itu pihak yang kita suka atau kita tidak suka. Kerana itu adalah perkara yang adil. Hanya kerana seorang itu tidak betul selalu, bukan bermakna dia tidak betul dalam isu berkenaan. Hanya kerana seorang itu betul selalu, kita harus dengar cakap dia saja tanpa kita usul periksa lagi. Kerana mungkin dalam pada ketika itu dia tersilap. Pengajaran kedua, kalau kita ingin membuat hukum atau kesimpulan dalam sesuatu perkara tanpa mendengar penjelasan dari pihak yang lain atau memberi peluang untuk yang lain berhujah, itu adalah satu kesalahan dan kezaliman di sisi Allah SWT. Maka sebab itulah Allah menegur hatta Nabi Daud sekalipun. Jadi oleh kerana benda ini salah, kita harus jauhi tabiat seperti ini. Dengar apa-apa tuduhan dalam dekat-dekat sosial media tu, jangan terus kita cepat terima. Komen, ha bagus, aku setuju, terus like aja. Tanpa kita periksa dan sebagainya. Lebih baik kita salah untuk kita kata tidak memberi pendapat dahulu daripada kita tersalah kerana tersalah dalam menuduh orang lain. Kalau kita nak menegakkan keadilan, prosesnya juga adalah betul, haruslah betul. Keadilan itu tidak boleh ditegak dengan proses yang zalim, proses yang salah, seperti tidak memberi peluang kepada orang yang bersalah sekalipun, orang jahat sekalipun untuk kan menyampaikan hujah dia kenapa dia itu tidak bersalah. Di akhirat nanti Allah tahu siapa jahat, siapa ahli neraka. Tak, sebenarnya Allah tak perlu tak bicara apa-apa pun, kerana Allah Maha mengetahui dan dia ada semua data rekod tentang dosa-dosa kita. Tapi kenapa Allah masih ada mahkamah bertanya kepada orang berkenaan, kau dekat dunia kau puasa ke tak puasa, sebayar ke tak sebayar? Allah tetap bertanya dan suruh orang tu jawab. Kerana apa? Kerana justice not only be done, tapi must also be seen to be done. Ini Islam. Bagi peluang walaupun orang dah bersalah sekalipun untuk dia membela diri dia dan bercakap. Jangan kita terus kata tak payah aku nak dengar lagi. Dengan anak kita, dengan isteri kita sekalipun. Lebih-lebih utama lagi. Yang ketiga, hadis ini mengajar kita bahawa kalau nak berhukum, hendaklah berdasarkan bukti yang ada. Menghukum seseorang itu tidak boleh berhukum atau membuat kesimpulan berdasarkan spekulasi atau andaian. Sama juga kalau kita nak membuat dakwaan, claim. Kita claim bahawa organisasi berkenaan tak betul, telah menyelewengkan duit masyarakat dan sebagainya. Kita claim B ni dia tu melakukan korupsi. Siapa yang buat dakwaan seperti itu, ke atasnya hendaklah membawa bukti. Dan bukti itulah bukti yang kata orang itu credible. Bukan atas andaian-andaian saja. Kenapa kau cakap dia macam tu? Aku tu hari aku nampak dia bawa 10 ribu dalam paket lah. Lepas tu dia bawa suspicious. Pergi masuk bank. Sembunyi-sembunyi macam ada benda salah. Itu bukti ke atau itu andaian? Mungkin memang 10 ribu dimasukkan bank, tapi bukan duit dia songlap daripada mana-mana. Habis kenapa suspicious? Orang bawa cash 10 ribu mestilah takut. Tak ada security guard, tak ada Cisco nak jaga, mestilah dia rasa takut. Jadi dia suspicious bukan buat dia bersalah, tapi kerana dia memang bawa duit banyak. Habis duit banyak tu daripada mana? Tu duit hari raya dia ke? Duit simpan bawah bantal dia ke apa? Macam saya, baru-baru ni saya kemas bilik mak saya. Dah kemas-kemas, mak saya bagi satu paket beg duit cash dia, bagi kat saya. Saya kira-kira ada 60 ribu duit mak saya simpan dekat, tak kat mana-mana lah dia. Lepas dapat duit, anak dapat duit, orang bagi duit salam-salam, dia just letak kat dalam beg aja. Dia tak kuasa kan nak pergi. Mak saya dah tua 80 tahun. Jadi dia buat macam tu je. Bila kita kemas, dia bagi duit. Ni tolong duit aku banyak ni, kau simpan. Ni cara orang tua simpan duit bawa bantal pun 60 ribu. Saya bawa kat bank pun saya takut juga. Jalan tengok sana tengok sini. Adakah saya bersalah? Tak semestinya. Kerana memang apa? Memang nalurinya manusia bawa duit banyak-banyak itu tanpa ada bodyguard, tanpa apa, kita rasa kan, rasa tak selesa, rasa tak comfortable, rasa macam takut kalau ada apa-apa berlaku, apatah lagi melibatkan duit amanah daripada luar. Jadi kalau nak berhukum, kena berdasarkan bukti yang betul. Nak kata orang tu fasik, orang tu bloody fool, orang tu itu, orang tu ini, orang tu kafir dan sebagainya, kena ada bukti yang betul, bukan hanya mengikut andai-andaian saja. Nak cakap orang tu makan benda yang haram, dia setakat duduk, mungkin dia duduk dekat kedai kopi je. Yakun tayang. Bukan bermakna dia tu minum-minum benda yang belum tentu benda-benda tu benda-benda haram. Atau kalau dekat depan dia tu ada pinggan pun. Mungkin dia datang duduk penat, duduk sekejap, kebetulan pinggan dah ada dekat situ. Kita katakan dia makan benda haram. Tak boleh. Kadang ni melibatkan nama baik orang, maruah orang. Kita ambil gambar, kita flame dia dekat dalam FB. Tak boleh seperti ini. Kecuali kalau kita memang nampak benda yang jelas, berbukti, barulah boleh kita membuat dakwaan-dakwaan ke atas seorang. Yang keempat, Rasulullah tetap berhukum dengan cara sedemikian. Nabi, lihat dalam hadis ini, Nabi walaupun dia menerima wahyu, kalau dia tu salah Allah tegur, tapi dia tetap berhukum mengikut prosedur yang betul. Dia tidak exam diri dia, dia tidak mengecualikan diri dia daripada proses yang betul, sedangkan dia tu Nabi. Apatah lagi kita manusia yang kalau silap Allah tidak turunkan wahyu untuk menegur kita. Yang pastinya kita ni tidak maksum. Maka lebih utamalah lagi kita kalau nak buat tuduhan apa-apa, haruslah melalui prosedur-prosedur pembuktian yang ketat, supaya kita tidak menzalimi orang lain dan kita berlaku adil terhadap semua pihak. Dan antara prosedurnya ialah untuk kita mendengar daripada kedua-dua belah pihak. Kita menguji bukti hujah-hujah kedua belah pihak, dan bukan hanya sepihak saja ataupun menghukum berdasarkan pada andaian-andaian saja. Bila kita mendengar tuduhan orang itu macam ni, kita tanya. Kena tanya. Ini kau cakap ni berdasarkan kepada apa? Aku dengar-dengar saja. Kalau dengar-dengar tu bukti ke andaian? Andaian. Maka tak boleh. Paling kurang kita suspend judgement, kita neutral, tak payah berpihak dengan siapa-siapa. Orang member kita nak kecil hati, biar dia kecil hati. Kerana dia tidak jawab bagi pihak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, bukan satu kecelaan jika berlaku kesilapan dalam berhukum atau membuat kesimpulan kerana berpegang dengan hujah yang zahir atau bukti yang ada. Maksudnya apa? Nabi pun nak berhukum, dia kena ikut prosedur, kena ikut proses yang betul. Setelah kita ikut proses yang betul, dia mungkin tersilap. Kerana Nabi sendiri kata, aku bila berhukum, aku dengar, tengok pihak bercakap sebagaimana. Mungkin ada pihak dia tu lebih kata tu lebih pandai berhujah. Kerana dia tu lebih fasih. Orang putih kata lebih eloquent untuk berhujah. Dan dia, oleh kerana itu, kadang-kadang boleh saja Nabi kata aku membuat keputusan bagi pihak dia, sedangkan sebenarnya dia tu salah. Nabi pun boleh salah. Betul. Poinnya kat sini ialah, walaupun ikut puasi dia yang betul, kadang-kadang kita tetap boleh salah kerana kita manusia, atau kalau pihak lain dia menipu, itu tidak bermakna kita harus tidak patuh pada prosedur. Kerana tersilap setelah kita mengikut prosedur, itu tetap dipuji oleh Allah SWT, seperti mana yang disebut oleh Nabi. Jangan sampai kita tersilap kerana tidak ikut prosedur. Bahkan dalam situasi tertentu, dalam seperti mana dalam kes yang saya sebutkan dalam Al-Quran, kes Nabi Daud, kan? Seolah-olah Allah nak bagi tahu kita, kalau kita tersilap memberi hukum tapi proses dia tu betul, itu mungkin lebih baik daripada kalau kita betul dalam memberi hukum tapi proses kita salah. Tak ikut proses, prosedur, evidence yang betul. Allah lebih suka kalau kita ikut proses yang betul walaupun tersilap, daripada kalau kita betul tapi prosesnya tidak salah. Tidak betul, tersilap. Jadi, jangan kerana bimbang untuk melakukan kesilapan menyebabkan kita menggunakan cara-cara tidak benar dalam menentukan kebenaran. Orang kata extrajudicial process. Tidak boleh. Kena ikut proses yang betul. Yang keenam, Apabila seseorang itu memenangi kes, memenangi hujah kerana kepetahan dia dalam berdebat, dalam berhujah, dalam memberi idea, sedangkan sebenarnya dia tu tidak benar, dia kelentong. Rasulullah kata dalam hadis ni apa? Kalau dia ambil hak dia itu, seolah-olah dia menerima sepotong daripada api neraka. Kemudian Allah, Rasulullah beritahu, kalau dia tahu bahawa dia tu kelentong, menipu dengan hujah dia, kepetahan dia itu, terserahlah kepada dia sama ada untuk terus menerima apa tu api neraka yang diberikan kepada dia itu ataupun membuangnya. Jadi kat sini nak ajar kita apa? Kadang-kadang kita ni dekat ofis, kita bergaduh, kita berhujah, atau kita kelentuk, kita buat salah ke apa, kita nak cover kesalahan kita, kita berhujah, kita buat gugur-gugur, orang lain percaya. Jadi kita pun terselepas, terlepas. Wah, kita suka. Bos kita tak tahu. Tapi jangan lupa Allah tahu. Dan apa yang kita ambil itu kan, sebenarnya adalah kata waktu sepotong daripada api neraka. Kalau dekat ofis ni kadang-kadang kan, kita makan duit-duit pejabat ke apa, kita lalai menghilangkan harta pejabat, harta orang ke apa, harta masjid ke apa. Lalu bila orang tuduh, kita pandai berhujah seperti, oh tak adalah gedebak-gedebu dan sebagainya. Kita kelitur-kelitur, orang pun percaya. Pasal apa? Tak ada bukti yang keras, tak ada bukti yang kuat. Kita pun terselamat. Selamat. Kalau tak, kena ganti. Tapi jangan lupa, ingat hadis ni. Nabi kata, benda yang kita makan itu, yang kita boleh kelentong orang itu, terlepas dari pertanggungjawaban itu, dia itulah ibarat sepotong api neraka. Kalau kita terus tidak kata-kata bertaubat dan menggantikan harta yang kita ambil itu, kita terus menyimpan api neraka itu dalam diri kita. Maka takutlah dalam hal seperti ini. Kita boleh menipu manusia, boleh mengkelentuh manusia, tapi tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat bahawa manusia boleh diperdaya dengan kepetahan lidah kita, tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui dan dia adalah sebaik-baik hakim. Sama juga dengan idea-idea. Kadang-kadang kita ada satu idea, kita berdebat dengan orang lain, idea aku bagus, hukum yang aku keluarkan ini betul, tapi sebenarnya salah. Nampak betul pasal kita fasih dalam berpetah, kita pandai menulis, kita pandai berhujah, tapi sebenarnya salah. Orang lain boleh kita perdaya pasal mungkin dia tak boleh nak baca buku ke apa, tak sempat nak check ke apa, kita boleh perdaya. Tapi Allah, kita tidak boleh perdaya. Allah Maha mengetahui. Dan setiap seorang yang kita tipu dengan idea kita itu, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kerana Allah mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sesiapa yang membuka pintu kejahatan melalui idea-idea yang dia kemukakan, dia mendapat dosa atas kejahatan itu, dan dosa setiap seorang yang mengikut jejak langkah kejahatan dia itu. Buat ini betul, buat ini bagus, buat ini halal. Kenapa aku cakap jadi kedua buku ini, buku itu dan sebagainya, ini kedua teori ini, teori itu dan sebagainya. Orang percaya, tapi sebenarnya salah di sisi Allah SWT. Dan kita tahu bahawa benda itu pun salah. Cuma kita ikut nafsu kita, kita sengaja buat benda tu. Kenapa? Kerana kita suka. Kenapa? Kerana kita sendiri pun suka dengan benda macam tu. Orang pun percaya, orang ikut. Maka kalau benda tu salah di sisi Allah, takut-takut kita bukan hanya berdosa dengan idea kita itu, kan mengukuhkan idea yang salah, tapi setiap seorang yang ikut hukum kita itu, kita pikul dosa yang sama daripada dia. Wallahualam, kita akan sambung kuliah seterusnya selepas Zuhur nanti, berkaitan dengan topik juga yang sama, iaitu topik kedua ialah, kalau kita ingin mendakwa sesuatu, bawalah hujah, bawalah bukti, bawalah argument yang betul, bukan berdasarkan pada andaian-andaian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.